Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттыктын алгысын угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 25 декабрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Куш убак кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта ботулизм, кыргыз спортундагы стрихнин чуусу жана кан анализи ар башка чыккан министр. 2016 жылы Кыргызстандын медицина тармагында болгон маанилүү окуяларга сүрөт салабыз.
Америкадан рак ооруларына каршы центр бар экен, ошол центрден бул иш химический анализ деп жасап беришти. Ал жерден биз стрихнинди көргөн жокпуз. Эч кандай стрихнинди табышкан жок.
Ошондой эле узап бара жаткан жылдагы дүйнөлүк спорттогу орчундуу окуяларды уга аласыздар.
Албетте, биринчи эле сүйүнчүбүз баягы Изат Артыков болуп кетти. Оор атлетика боюнча коло медалга жетишкен күнүбүздү айтсак, эми көздөн жаш тыгып сүйүнгөнүбүздү айтса,
биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алты менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кабарчыбыз Нуржан Токтоназаровадан угуп алыңыздар.
Рахмат, саламатсызбы. Кара деңизде кыйраган Туу 154 учагынын 5 жүргүнчүсүнүн сөөгү табылды. Бул тууралуу РИА Новости кабарлады. Борттогу калган адамдарды издөө уланып жатканын учакка ээлик кылган Орусиянын коргоо министрлигинин расмий өкүлү Игорь Коношенков билдирди. Анын маалыматына караганда, самолет 25 декабрда таңкы саат 5:25 өткөндө Адлер шаарындагы аэродромдон учуп кетип, 5:24-27 өткөндө радардан жоголгон. Учакта 84 жүргүнчү жана экипаждын 8 мүчөсү болгон, алардын арасында аман калгандар жок экени кабарланды. Бишкек Ош жолунун 132 чакырымында кар көчкүлөр түшүрүлдү. Өзгө чакырдалдар министрлиги билдиргендей, мындан улам 25 декабрда саат 15:30 тарта Чүй облусунун Жайыл районундагы Сосновка постунда оор жүк ташуучу автоунаалар үчүн убактылуу чектөө киргизилди. Кыргызстанда аба ырайына байланыштуу Бишкек Ош каттамында жана башка жолдордо, ошондой эле ашууларда кар көчкү коркунучу сакталууда. Кыргыз өзбек чек арасына байланышкан бардык маселелерди январдын ортосуна чейин иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Бул тууралуу президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков билдирди. Анын айтымында Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекет башчылары Алмазбек Атамбаев жана Шавкат Мирзиёевдин 24 декабрда Самаркандтагы жолугушуунда чек ара маселеси талкууланып, чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тиешелүү мамлекеттик органдар бул маселенин үстүндө иштөө тапшырмасын алышты. Ошондой эле бул жолугушууда Өзбекстан, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча кыргыз тараптын позициясы колдоду. Израилге каршы резолюция тынчтык келишимди катаалдаштырат. Бул тууралуу АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трамп 24 декабрда билдирди. Анын айтымында Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин Палестинанын оккупацияланган аймагында жөөт кыштактарын курууну токтотуу талабы коюлган резолюцияны кабыл алганы тынчтык келишимге доо кетириши мүмкүн. Трамптын билдирүүсү Израиль премьер министри Биньямин Нетаньяху, АКШ президенти Барак Обаманын акимчилигин коопсуздук кеңеште резолюцияга добуш бергенден карманган үчүн кескин сынга алгандан кийин жасалды. 23 декабрда бул резолюцияны Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши кабыл алып, документти кеңешке мүчө 15 мамлекеттин 14 колдоп, АКШ добуш берүүдөн карманган болчу. Филиппинде жардыруудан 16 адам жаракат алды. Жардыруу 24 декабрда Филиппиндеги Минданао аралындагы католик чиркөөсүнүн жанында болду. Жаракат алгандардын арасында патрулдук машиненин жанында турган полиция кызматкери дагы бар болгон. Рождествонун алдында бул чиркөөдө эл көп топтолгону айтылуудан окуя үчүн эч ким жоопкерчилик ала элек. Кыргызстанда саламаттыкты сактоо тармагында каражат көп бөлүндү. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков 24 декабрда Ош облусунун Ноокат районундагы аймактык оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүнүн ачылышында билдирди. Анын айтымында быйыл саламаттык сактоо тармагына республикалык бюджеттен 14,5 миллиард сом бөлүндү. Бул көрсөткүч 2010 жылга салыштырмалуу 2,5 эсеге көп. Кыргызстанда мамлекеттик ишмер Асаналы Толубаевдин 120 жылдыгы белгиленет. Анын 120 жылдыгына арналган илимий жыйын 26 декабрда парламентте өтөт. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынан билдиргендей, ага илимпоздор, коомдук ишмерлер, Толубаевдин туугандары, саналаштары, депутаттар чакырылган.
Рахмат, кесиптешим Нуржан Токтоназарова сунуштан бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында дагы турат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарган макалалардын топтомун сунуштамакчы. Алгач медицина жаатындагы 2016 жылы болгон маанилүү окуялардын топтомун сунуштайбыз. 2016 жыл Кыргызстандын саламаттык тармагында да олуттуу окуялар менен эсте калды. Асак жыл башында ботулизмден 2 адам каза таап, 10 кишилер ууланса, саламаттыкты сактоо министри өз кан анализин ар кайсы лабораторияларга жиберип, ар кандай натыйжа алып, коомчулукту дүрбөттү. Рио олимпиадасынан коло медаль алып, элди сүйүнткөн спортчунун канынан стрихнин аттуу допинг чыгып, кыргыз медицинасындагы кысытма чуунун туу чокусунда насыбай турда. Мына ушул жана башка саламаттык кармандагы 2016-жылы болгон маанилүү окуялардын топтомун алдыда сунуштайбыз. Алтынчы жыл жаңырары менен эле Кочкор жана Тоостор аймактарында жаңы жылдык отурушта салаттарга массалык уланган жарандар баш калага агыла башташты. Тоостородон батулизмге чалдыккандардын экөө каза таап, 24-ү Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасына кайрылышкан. Каза болгондордун себебин иликтей келгенде аймактык ооруканада батулизмге каршы тез жардам катары саяк алчу атайын суюктук жок болуп чыккан. Окуя тууралуу убагында жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасынын башкы дарыгери Гүлжигит Алиев мындай түшүндүрмө берди.
Жаткандардын ичинен үчөөнүн акыбалы өтө оор, өтө оор. Бүгүнкү күндө ал биздин реанимация бөлүмүндө жатат, калгандары биздин башка бөлүмдөрдө жатат. Акыбалдары деле булардыкы мындай орточо оор акыбалда жатышат да. Анан Кочкордун өзүндө бүгүнкү күндө дагы бизге берген информациянын негизинде алсак, ал жерде дагы үч оорулуу азыр Кочкордун райондун өзүндө жатат экен. Тоостородон бизге эки ооруну алып келди. Ошол алып келген адамдардын айтканына караганда төртөө болчу дейт. Жолдо нарынга жетпей бирөө кара көө деген ашууда каза болуптур. Экинчиси алардын айтканына караганда экинчиси ушу нарынга жетпей каза болуп калды дейт. Бизге алып келгенде дагы ушу бирөөсү дем алганын токтоп калганда биздин балдар жана реаниматологдор чыгып ошол жерден кайра жандандыруу жардам беришип, анан эметкенден кийин баягы жүрөктөрү кайра согуп дем алганды кайра эметип, анан азыр бүгүнкү күндө аппарат менен дем алып жатат. Анын акыбалы өтө оор. Экинчиси дагы оор акыбалда келген, бирок ал өзү дем алып келген, бирок кечээ күнү ал бала дагы кечээ өзү дем ала албай калып, ал дагы азыр бүгүнкү күндө ушул аппарат менен дем алып атат. Экөөнүн тең акыбалы өтө оор да.
Батулизм жалпысынан өлкөдө бир нече кишинин, анын ичинде 1.5 жаштагы жалабаттык наристенин да өмүрүн алды. Тамак аш коопсуздугу 2016-жылы кайра козголгон, бирок кескин чаралар алынбаган тармак бойдон калды. Октябрь айында мамлекеттик материалдык резервдеги курттап кеткен ундардын бала бакчалар, карылар үйү жана ооруканаларга берилгени тууралуучу жогорку кеңеште талкууланып, жыйынтыгы али белгисиз. Медакадемиядагы сырдуу өлүм. Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын аппарат башчысы Абдыкерим Гапаров 25 февраль күнү кечке жуук 30 000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Кармоо учурунда анын абалы кескин начарлап, отурган жеринде көз жумган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын басма сөз кызматы анын каза болушуна жүрөгү кармап калышы себеп болгонун айтып чыккан. Бирок маркумдун жакындары болсо жана кесиптештери анын күч колдонулуп каза тапканын, жүрөгү кармап калганда килейген медициналык окуу жайда алгачкы жардам эмнеге берилбегенин айтышып сотко кайрылышкан. Бул окуядан соң УКМКнын ошол кездеги төрага орун басары, коррупцияга каршы күрөшүү кызматынын башчысы Бөкөнбай Казаков өз ыктыяры менен кызматынан кеткен. Баш аламан лабораториялар. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Бишкектеги лабораториялардын сапатын текшерүү максатында апрель айында 5 менчик, 5 мамлекеттик лабораторияга аты жөнүн жазбай кан анализин жиберген. Мындай эксперименттин жыйынтыгында анализдердин бардыгы ар башка болуп чыккан. Талантбек Батыралиев азаттыкка муну менен өлкөдөгү дартты аныктоо жаатындагы көйгөйлөрдү тереңден талдап чечүүнүн жолун издегиси келгенин айткан. Ошондой эле ал анализдердин жыйынтыгын басма сөз жыйынында жарыялап, Кыргызстанда иш алып бара турган менчик лабораторияларды жоопкерчиликтүү болууга чакырган.
Мы приветствуем инвесторов.
Биз жеке эле лабораториялык кызмат эмес, компьютердик техника жана менчик клиника тармагындагы бардык инвесторлорду Кыргызстанга чакырабыз. Бирок менчиктин бир да түрүнө карабай, клиникалардын бар жарандарыбыздын саламаттыгына кепилдик бериш керек. Кызмат көрсөтүү сапаты, мыйзам алдындагы жоопкерчилиги бирдей болушу зарыл.
Кыргызстанда азыркы тапта 300 клиника диагностикалык лабораториялар иштеп жатат. Алардын 67 менчик. Бирок министрдин анализинен кийин кандай чаралар көрүнгөнү азырдагы белгисиз бойдон калууда. Кызытма чатагы жана насвай. 2016-жылы Рио-де-Жанейрода болгон жайкы олимпиада Кыргызстанга алгач кубанышты, андан соң допинг чырын тартуулады. Оор атлетика боюнча коло медаль таанган Изат Артыковтун канынан стрихнин заты табылып, өлкөдөгү спорттук медицинанын акыбалын суу үстүнө калкытып чыгарды. Айрым массалык маалымат каражаттары Риодогу олимпиада оюндарында коло медалынан допинг колдонду деп айрылып калган кыргызстандык спортчу Изат Артыков насвай чеккен тууралуу жазып чыгышты. Бирок Изаттын насвай чегерин чекпесин өзүнө тактоого мүмкүн болгон эмес. Ал арада насыбайдын курамында тыюу салынган стрихнин заты болушу мүмкүн деген жоромол коомчулукта кызуу талкууланды. Республикалык саламаттыкты чыңдоо борборунун чылым чегүүгө каршы күрөшүү боюнча координатору Чынара Бекбасаровага да кайрылдык. Атайын буйрутма менен насты АКШ-дагы лабораторияда текшеришип, андан табылган заттар тууралуу тыянак чыкканын айтып берди.
Америкадан рак ооруларына каршы центр бар экен, ошол центрден бул иш химический анализ деп жасап беришти. Ал жерден биз стрихнинди көргөн жокпуз. Эч кандай стрихнинди табышкан жок, бирок канцерогенный веществолар көп экен абдан, рак алып келе турган бул зат болот. Ошолордун 3 түрдүү классы бар экен. Андан тышкары бензопирен бар экен.
Допинг чыры ошентип ырбап олтуруп, Артыковту эле коло медальсыз калтырбай, улуттук оор атлетика командасынын эл аралык мелдештерден четтеп калуусун шарттады. Ушундан улам Кыргызстанда спорттук медицина таптакыр өнүкпөгөнү, кесипке спорт дарыгерлер жок экени далилденди. Медициналык академиянын жетекчилиги да бул жаатта атайын кафедра же бөлүм жок экенин билдирди. Ал тургай кандагы кызытманы аныктай турган атайын лабораториялар Кыргызстанда жок болуп чыкты. 2016 жылдагы саламаттык тармагында болгон маанилүү окуяларга мен Бактыгүл Чыныбаева сереп салып жатамын. Жашоо үчүн $1. Онкологиялык ооруларга жана анын дарылоого байланыштуу оор жагдай 2016 жылы да кайрадан козголду. Бул ирет коомдук активисттер Кыргызстанда жок кымбат баалуу нур менен дарылоочу жабдууну алууга жашоо үчүн $1 акциясын башташты. Учурда 6 миллион калкы бар Кыргызстанда бир гана нур химия терапия аппараты иштеп жатат. Рак илдетин дарылай турган заманбап, жаңы аппаратты сатып алуу үчүн мамлекет каражат бөлүп бере албагандыктан активисттер өздөрү эле тыйын топтой башташты. Бул демилгенин башында турган жардамдашуу оңой фондунун жетекчиси Динара Алиева Кыргызстан дүңгүрөдө көчмөндөр оюнун өткөрүп, жаркыраган ипподром салып жаткандан улам айбыгып чет элдик донорлордон каражат сурай албай жатабыз дейт.
Прошли недавно игры кочевников. Мы очень
жакында эле көчмөндөр оюну болуп өттү. Биз бул иш чара менен кыргызстандыктарды дүйнө эле тааныды деп аябай сүйүнүп сыймыктанып жатабыз. Бирок ошол эле мезгилде азыр мен ар кандай эл аралык уюмдарга, кайрымдуулук фонддорго жардам сурап кайрылганан уялып турамын. Нур менен дарылоочу жабдууну алыш үчүн $3.5 миллион сурганга битим барбай турат. Анткени бир нече ай мурда эле биздин өкмөт бир эле оюн ипподромун курууга $20 миллион чукул акча коротподубу.
Затратила там около $20 миллионов долларов.
Түркиядагы аймактык ар бир ооруканада экиден турган бул нур жабдуусу рак менен ооруган адамдын шишигин гана дарылап, анын калган таза органдарына залакасын тийгизбейт. Эмнеге бул аппаратты алууга бир мамлекеттин алы жетпей жатканы белгисиз. Ал арада бир жылдын ичинде ага болгону 3.5 миллионго чукул гана сом чогулганы белгилүү болду. Айтмакчы, жыл аяктап бара жатканда Индия өкмөтү Кыргызстанга жардам иретинде онкологиялык Бабатрон нур терапия аппаратын бергени да маалым болду. Ажал чакырган дары. Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигинин дары-дармектер жана медициналык техника менен камсыздоо департаменти менен улуттук фтизиатрия борборунун кызматкерлерине кылмыш иши ачылып, азыр тергелүүдө. Буга кургак учук менен ооругандардын алдын ала текшерүүдөн өтпөгөн дары менен дарылап, 2 кишинин каза таап, бир нече адамдын абалы оорлогону себеп болду. Казакстанда чыгарылган дарыны текшербей туруп колдонууга ким уруксат берген деген суроо коомчулукта кызуу талкууланды. Улуттук фтизиатрия борбору 2014 жылы май айынан тарта кургак учук оорусуна каршы казакстандыктар ойлоп тапкан FS1 дарысын 54 оорунун катышуусунда клиникалык изилдөөдөн өткөрүп келишкен. Дарынын таасирин аныктоо үчүн алардын жарымына чын эле FS1 дарысы, калганына плацебо гана берилгени айтылууда. Бирок аталган борбордун жетекчиси Абдулат Кадыров бул айыптоолорду четке кагууда.
Өлгөн оорулар деп атпайбызбы? Ушундай сөз болгондон кийин биз центрге оорунун бардык база данныйлар оорулар боюнча научный центр против инфекционных препаратов да турат. Ал жака биз кат жөнөттүк. Бул ушул эки өлгөн оору тиги ФС1-ди алганбы же пустушканы алганбы деп. Ал жактан бизге протокол раскрытия ослепления дейт. Ошону берди. Экөөгү тең жана ФС1-ди алган эмес экен, жөн эле пустушканы алган. Анда заключениеси бар.
Бүгүнкү күндө мындай клиникалык изилдөө өткөрүүнүн мыйзамдуулугу боюнча Башкы прокуратура, улуттук фтизиатрия борбору жана дары менен камсыздоо департаментинин кызмат адамдарынын ишин иликтеп тергөө жүрүп жатат. Элдик табыпчылык менен медицинанын кармашы. 2016 жылы саламаттык жаатында эң эле эсте калган окуялардын башында Бишкектин Көк жар жаңы конушунда жеке үйдө клиника деп мыйзамсыз ачып алып, рактын акыркы стадиясындагыларды дарылайм деген Ашым Зайналиевтин окуясы болду. Жай айларында көкүрөгүн наркоз жок кесип, бир аял каза тапкандан кийин Зайналиевке каршы кылмыш иши ачылганына карабай, азырда ал ооруларды дарылоонун улантууда. Буга чейин рак оорусун айыктуруунун жаңыкмасын таптым деп дарылаган үчүн күнүнө 2000 сом алган табып Ашым Зайналиев тууралуу социалдык тармактарда кызуу талкууланып, Азаттык анын клиникасына барганда антисанитария өкүм сүргөнүнө күбө болгон. Саламаттык сактоо министрлиги анын ишмердигин тыя албастыгын, буга тартип сакчылары жооптуу экенин айтышса, ички иштер министрлиги да ооруларды клиникадан чыгарып кете алган эмес. Буга аталган министрликтин басма сөз кызматынын өкүлү Эрнист Осмоналиев мындай жүйө келтирген.
Финполиция ГСБ тарабынан бул текшерип борбор жакканга кагазданганса эч кандай ички иштер жана жеке ишкер деген кагазы да жок, эчтекеси жок. Ошондуктан муну айтканда самозванец болуп атат. Самозванец. Ошондуктан муну борбор жакканга кайра биздин милиция органдарына эле жүктөлүп атат. Анда азыркы кезде азыр берки ооруларды чыгарып, ошол борборду жакканга аракет кылып атат. Үч партын 4 стадия деген 4 стадия менен ооруган доорлор өзүңөр билесиңер, булар бул 4 стадия деген эмне? Бул акыркы үмүт менен барып ошол жерге борборго барып атышат. Анан биз дагы буларды кыйнап эле чыккыла деп чыгарып салганга бизде ага дитибиз барбайт.
Ашым Зайналиевдин мисалы кыргыз медицинасында табыпчылыктын кайрадан күчөп, өөрчүп, азыр саламаттык тармагынын көмүскө бир бутагына айланганын көрсөттү. Кызыгы бул бутакты көзөмөлдөөгө келгенде бир да мамлекеттик орган жоопкерчиликти алганга даяр эмес болуп чыкты. Жүдө өткөн сасык тумоо. Ноябрь айында Кыргызстанда сасык тумоого байланыштуу жабылган мектептердин саны 140 ашты. Бул мектептердин көпчүлүгү Бишкекте жана Чүйдө. 6 декабрда маселе өкмөттө талкууланып, тиешелүү мекемелерге орнун мындан ары жайылышына жол бербөө, эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү тапшырмасы берилди. Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев маалымдагандай, республика боюнча үстүздөгү жылдын 10 айында эле өткөн жылдын ушундай эле мезгилине салыштырганда орнун саны дээрлик 6% жогорулаган, ал арада Кыргызстанда сасык тумоого каршы эмдөө иштери жалаңгада медицина тармагында иштегендерге каратагана жүргүзүлөрү маалым. 2016 жылы саламаттык тармагында мына ушундай маанилүү окуялар болуп өттү. Жыл жыйынтыгын мен Бактыгүл Чыныбаева чыгардым. Жаңырган жылда жакындарыңыз жана өзүңүздөр оорубаңыздар. Урматтуу агармандар, азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин спорт тармагындагы 2016 жылы болгон маанилүү окуяларга серип салабыз. Кара деңизде кыйраган Орусиянын Ту 154 учагынын 5 жүргүнчүсүнүн сөөгү табылды. Бишкек Ош жолунун 132 чакырымында кар көчкүлөрү түшүрүлдү. Кыргыз өзбек чек арасына байланышкан бардык маселелерди январдын ортосуна чейин иштеп чыгуу тапшырмасы берилди. Улантабыз. 2016 жыл дүйнөлүк спорт үчүн ышкыбоздорду мелдеш жарыштар эмес, көбүрөөк жаңжалдар менен эсте калгандай. Чоң спортко көлөкө түшүргөн допинг, паракорлук жыл бою жаңылыктардын башкы саптарында болуп келди. Ошентсе да Рио-де-Жанейро олимпиадасы футбол боюнча Европа биринчилиги бир топ жагымдуу учурларды да тартуулады. Айнура Жекше кызынын баянында.
Жыл аягында Орусия спорту допингге байланыштуу дагы бир жоготууга учурады. Бобслей жана скелетон боюнча эл аралык федерация 2017 жылкы дүйнө чемпионатын Сочиден башка жерге которуу чечимин кабыл алды. Анын алдында Латвия 13-26 февраль күндөрү өтчү биринчиликке катышпасын, ал эми Түштүк Корея менен АКШ командалары да бойкотту караштырып жатышканын билдиришкен. Буга Макларен докладынын экинчи бөлүгүнүн жарыяланышы жана андагы фактылар себеп болгон. Орусиялык расмий адам дар болсо мунун бардыгын өлкөгө каршы кутум спортчуларга кысымдын уландысы катары сыпатташууда. Спорттогу укуктук маселелерге адистешкен эксперт Ричард Макларен 9 декабрда Орусиядагы допинг фактылары боюнча иликтөөсүнүн экинчи бөлүгүн жарыялаган. Анда орусиялык атлеттердин кызытма колдонуусуна өкмөт мүчөлөрү аралашканы белгиленген. Спорттун жайкы кышкы түрлөрүнө паралимпиадаларга катышкан орусиялык 1000 ашуун спортчу позитивдүү тесттерди жаап жашыруу, бурмалоого гириптер болгон же андай иштерден пайда көргөн болушу мүмкүн. Биз спорттун жайкы түрлөрү боюнча 600, кышкы түрлөрүнүн 95 эл аралык федерациясына тиешелүү маалымат жөнөттүк, деди Макларен. Бул жолку докладта 2011-2015 жылдар аралыгында орусиялык спортчулардан алынган анализдердин үлгүлөрүн текшерүүдөн кийинки жыйынтык камтылган. Макларен спортчулар өз алдынча эмес уюшулган инфраструктуранын алкагында аракеттенген деген тыянакка келген. Автор алдыңкы спортчуларды тейлеген Москвадагы лабораторияда анализдерди алмаштырып коюу практикасы кеңири көрүнүшкө айланганын да билдирген.
Жалпы жагдай негизинен түшүнүктүү болгону менен дагы толуктанууга тийиш. Биз маалымат базасынын текшерүүгө мүмкүн болгон анализ үлгүлөрүнүн чакан гана бөлүгүн карап чыктык. Колго тийген маалыматтын баардыгын, анын ичинде күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүн, электрондук кат алышууларды, дата базаларды, документтерди текшердик. Сүрөт, кат алышуулар жана башка документтер топтому атайын веб сайтка жайгаштырылган.
Are included in the evidence disclosure package, which is available on a dedicated website.
Ал эми эл аралык олимпиада комитетинин төрагасы Томас Бах докладтын экинчи бөлүгү чыккандан кийин Лондон олимпиадасына катышкан Орусия командасынын бардык анализдери текшерилерин билдирди. Орусиянын спорт министрлиги мамлекет сүрөөнгө алган допинг программасынын жоктугун айтып, тыюу салынган препараттарга каршы күрөшүү үчүн эл аралык уюмдар менен кызматташууга даярдыгын айтып келатат. Премьер-министр Дмитрий Медведев болсо, башка өлкөлөрдө эле Орусия спорт таза болууга тийиш деген позицияны жактаарын белгилеп, ошол эле маалда Орусияга каршы кампания жүрүп жатканын 15 декабрдагы интервьюсунда айтты.
Антидопинговая кампания превратилась в антироссийскую кампанию.
Допингке каршы кампания Орусияга каршы өнөктүккө айланды. Бул айтан ачык бизге ар кайсы деңгээлде кыйытып дагы түз да айтып келишкен. Орусияга айланасын түшүргөн жалпы саясий кырдаал эске алганда допинг чуусу силерге каршы пайдаланат деп эскертишкен. Бизге доома тартуу үчүн себептер барбы? Албетте бар. Башка өлкөлөргөчү? Албетте бар. Бирок компания биздин спортчулар менен мамлекетибизге гана каршы жүрүп жатат.
Компания развернута только против наших спортсменов, против нашего государства.
2016 жылдын июль айында жарыяланган иликтөөнүн биринчи бөлүгүндө 2014 жылкы Сочи олимпиадасында орусиялык команданын ийгиликке жетиши үчүн допинг кеңири колдонулганы, аткаминерлер кабардар болгон турсун ага активдүү катышканы айтылган. Докладтагы фактылар орусиялык айрым атлеттердин Рио-де-Жанейродогу жайкы оюндардан четтетилишине алып келген. Ал териштирүү допингге каршы эл аралык агенттик ВАДАнын тапшырмасы менен жүргүзүлгөн. Агенттик 2015 жылдын этегинде жарыялаган баяндамасында орус жеңил атлетчилерин тыюу салынган дары дармек пайдаланганы үчүн айыптап, бул мамлекетти колдоо аркылуу ишке ашканын билдирген. Эл аралык комиссиянын корутундусунда Орусиядагы тест жүргүзүүчү лабораторияда 2000 чукул допинг анализ жана кандын үлгүсү жок кылынганы аныкталган болчу. Ал эми 2016 жылдын жазында ВАДА 2014 жылкы изилдөөсүнүн жыйынтыгын жарыялап, тыюу салынган заттарды колдонуу боюнча биринчи орунда Орусиянын спортчулары, андан кийин Италия жана Индия өкүлдөрү турганын жазган. Спорт түрлөрүн алганда кызытманы эң көп жеңил атлетчилер колдонушат. Экинчи жана үчүнчү орунду бодибилдинг жана велоспорт ээлеген. Кызытма пайдаланган деген орусиялык спортчулардын арасында белгилүү теннисчи Мария Шарапова да болуп чыккан. Анын канында эл аралык агенттик 2016 жылдын 1 январдан тарта тыюу салган мельдоний табылган. Кыскасы, жыл бою допинг жаңжалы тынбай келди. Анализдеринде тыюу салынган стероидтер табылган атлеттердин арасында албетте жалаң эле Орусия өкүлдөрү эмес. Кара тизмеге Армения, Беларусь, Молдова, Казакстан, Азербайджан, Грузия, Болгариянын жана башка өлкөлөрдүн спортчулары камтылган. Казакстандык оор атлетчилер Зульфия Чиншанло, Майя Манеза жана Светлана Подоведова 2012 жылкы Лондон оюндарында уткан алтын медалдарынан ажыратылды. Эркин күрөш боюнча балбан Таймураз Тигиев 2008 жылы Бейжин олимпиадасында алган күмүш медалын кайра тапшырып берүү милдеттендирилди. Алардын анализдеринен тыюу салынган станозол заты табылган. Тилекке каршы допингдин залакасы Кыргызстанда да сезилди. Рио олимпиадасында коло медаль жеңген Иззат Артыковтун канынан да кызытма чыкканына байланыштуу ал дисквалификацияланган. Бирок кыргызстандык спорт комментатору Сурат Жылкычиев допинг жаңжалы айрым учурларда мелдештерди көлөкөдө калтырып келсе да Рио олимпиадасы чоң спорт майрамы катары эсте калаарын айтат.
Рио-де-Жанейрода өткөн жайкы олимпиада оюндары спорт сквоздордун болобу, спорттун жетекчилерин болобу, же спорт күйөрмандары болобу, же улуу чоң спортто жүргөн адамдар үчүн бул аябай өткөн жаңылыктар болчу. эмнеге дегенде бул олимпиада 4 жылда бир өтө турган бүткүл дүйнөлүк аалам алкагындагы чоң спорттук майрам. Буга канча деген гана мамлекеттер катышпайт, канча деген гана спортчулар өзлөрүнүн күчтөрүн сынап, канча деген тренерлер өзлөрүнүн шакирттерин, өзлөрүнүн кол алдында машыгып жүргөн спортчуларын ошол жерде көрсөтө алат да. Бизди Кыргызстандан 17 спортчу барган болгон күндө дагы биз көп эле спортчуларыбызга мындай ишеним артканбыз. Биринчи кезекте эле баягы грек рим балбандарына эркин күрөштөн, андан сырткары кыз балбаныбыз Айсулуу Тыныбековага. Албетте биринчи эле сүйүүчүбүз баягы Изат Артыков болуп кетти оор атлетика боюнча. Коло медалга жетишкен күнүбүздө айтсак эми көздөн жаш чыгып сүйүнгөнүбүздү айтпа, абдан сүйүнүп отурдук элек. Аңгыча болбой эле бир эки күн өтпөй, бир жума өтпөйбү кайрадан сол допинг чыгыптыр деп биздин шаабайыбызды суутуп өңүбүздү бозартып салгандай болду.
Олимпиадада бул ирет атлеттер рекорддук 306 комплект медаль үчүн ат салышкан. Катышуучулардын саны да буга чейинкиден көп болду. 206 өлкөнүн арасында биринчи жолу Косово жана Түштүк Судандын желектери желбиреди. Баса кызытма колдонгон делген орусиялык спортчулар арасында футболчулар да бар болуп чыкты. Ал эми чоң футболдун өзүндө да 2016-жылы ири өзгөрүүлөргө күбө болдук. Эл аралык футбол ассоциациясында да, Европа футбол жетекчилигинде да төрагалар мөөнөтүнө мурда алмашты. Швейцариялык футбол функционери Джани Инфантино FIFA'нын бир топ жылдар бою башкарып келген Зепп Блаттердин орун басты. Эсиңиздерге сала кетсек, FIFA'нын төрагалыгына шайлоодо фаворит катары каралып келген Платини февралда жарышка катышпасын айтып, УЕФА'нын баш катчысы Инфантинонун шайланышына жол ачылган. Платининин айланасындагы саясий жана укуктук талаш тартыш бир нече айга уланып келген. Өткөн жылдын сентябрында FIFA'нын баш кеңсеси жайгашкан Швейцариянын прокуратурасы дүйнөлүк футболдун ошол кездеги жетекчиси Блаттер УЕФА'нын төрагасы Платинике 2011-жылы 2 миллион швейцар франкын же 1,8 миллион евро которгон деп кылмыш ишин козгогон. Платини ал иш боюнча күбө катары өткөн. Экөө тең тергөө аяктамайынча кызматтарынан 3 айга четтетилген. Өткөн жылдын этегинде болсо FIFA'нын этика боюнча комитети бул эки функционерге 8 жылга футболго аралашууга тыюу салган. FIFA Блаттер ал акча которуунун юридикалык негиздемесин жана мыйзамдуулугун далилдей алган эмес деп тапкан. Ооз эки макулдашуу жөнүндөгү жүйөлөрү болсо четке кагылган. Блаттер ал төлөм 99-2002 жылдарга Платини FIFA төрагасынын кеңешчиси болуп иштеген кезге таандык экенин, бул айлык акы жөнүндө бир да контрактта жазылбаганын, бирок сөз жүзүндө сүйлөшүлгөнүн растап келди. Ал эми февралда FIFA'нын комиссиясы футболдон четтетүү жазасын 2 жылга жеңилдеткен. Андан тышкары Блаттер 40 миң доллар, Платини 80 миң доллар айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Экс футболчунун жакындары бул иштин артында Платининин FIFA төрагалыгына шайланышын алдын алууну көздөгөн айрым адамдар турат деп айтып келишти. Буга карабай футболдо да көп жагымдуу эсте каларлык учурлар болду. Анын бири Францияда өткөн Европа чемпионаты. Исландия, Уэльс өңдү чакан өлкөлөрдүн тажрыйбалуу атаандаштарын утушу, Португалиянын талаа ээсин жеңип чемпион болушу. Кыргызстандык кышкы боздор болсо биринчи кезекте улуттук курама команданын ийгиликтерине кубанышты. Эмесе биздин маектешибиз Кыргызстан футбол федерациясынын аткаруу комитетинин мүчөсү Асылбек Кадыралиев.
Европа чемпионаты көп мындай бир кызыктуу, күтүлбөгөн нерселерди алып келди да. Ошондой белгилеп кетсек, өзү негизи Португалия чемпион болгону мындай чоң нерсе. Андан кийин Криштиану Роналду чоң футболист болгондуктан буга бул футболистте мындай чоң жетишкендик, чоң улуттук курамалардын деңгээлинде чоң жетишкендик болгон эмес да. Роналду үчүн да жана бүт Португалия үчүн бул чоң жетишкендик болду. Андан кийин өзгөчө белгилеп кетсек, бул Исландия курама командасы эч ким эч качан күткөн эмес. Жеке гана мындай бир ушундай курама, ушундай бир деңгээлге жетип, ушундай кооз оюн көрсөткөнүн аз келгенсип, баарыбыз көрдүк, баарыбыз күбө болдук. Мындай күйөрмандары да өзгөчө мындай бир дем берип, күч кубат берип колдоп турушту да. Азыр дүйнөнүн баары ошо Исландиянын күйөрмандарын көрүп жаңы мындай футбольный мода десек да болот да.
Кыргызстан футболу үчүн кандай жыл болду? Кыргызстан рейтингте дүйнөлүк FIFA'нын рейтингинде жылышка жетишти.
Кыргызстан футболуна жакшы жыл болду. Мындайча айтканда мол эле жыл болду. Анткени деген тарыхта болбогон көп нерселер быйыл ишке ашты да. Муну белгилеп кетсек, мисалы, эң чоң жетишкендик FIFA рейтингинде тарыхый 99-чу орунга Кыргызстан.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун жыл жыйынтыгын чыгарган макалалар түрмөгүндө спорт боюнча жыйынтыкты кесиптешим Айнура Асанкожоева чыгарды. Ушуну менен бүгүнкү 25 декабрь жекшемби күнкү кечки берүүлөрүбүз аяктады. Бишкектеги студиядан берилерди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуздар.